Në 67 vjetorin e hapjes së portave të hekurta të Auschwitzit nga ana e armatës së kuqe ruse, u kremtua të premten dita botërore që OKB-ja ja ka kushtuar kujtimit të viktimave të Holokaustit. 12 milion njerëz gjetën vdekje në kampet naziste të përqendrimit gjatë luftës së dytë botërore, e prej tyre 6 milion ishin hebrejnë. Editoriali i sotëm i zëdhënësit të Vatikanit, atë Federico Lombardi, kushtohet pikërisht kësaj teme.
67 anni fa, il 27 gennaio 1945.
67 vjet më parë, me 27 janar 1945, merrte fund turpi i Auschwitzit. Dita e kujtesës është vendosur engas në këtë datë lidhur me vendin simbolikisht më të tmerrshëm të tragjedisë jashtëzakonshme të Holokaustit. Nuk mund e nuk duhet harrojmë. Nëse kanë ekzistuar njerëz të aftë rrinin në tmerrët të tilla absurde, askush nuk na siguron se në të ardhmen nuk mund të ndodhë sërish. E kujtesa dhimbshme bëhet paralajmërim për sot e për çdo kohë. Kujdes, 67 vjet nuk janë pak. Brezi i dëshmitarëve të drejtë për drejtë, i atyre që kanë jetuar kohën dhe tmerrët e Holokaustit, po shuhet me shpejtësi. Duhet jemi edhe ne të shqetësuar, si ata që fillojnë të kenë frikë nga rreziku i harresës, edhe më keq se ai i mohimit, ushqyer jo vetëm nga ignoranca, por nganjëherë, e kjo është e tmerrshme, edhe nga urrejtja për arsye politike, etnike ose fetare. Kujtimi shfaroses e hebrejve është një pikë e rëndësishme konfrontimin historinë e njerëzimit për të kuptuar se ç'është në lojë kur flitet për dinjitetin e patjetërsueshëm të çdo njeriu, për universalitetin e të drejtave të njerëzit dhe për impenjimin e mbrojtjes së tyre. Për besimtarët është edhe vend teologjik i pashmangshëm. Është vendi i pyetjes më radikale mbi Zotin e mbi të keqen. Është vendi i seriozitetit të fundit të qëndrimit ton para Zotit, të pyetjeve që drejtojnë nga thellësia e shpirtit, të heshtjes para misterit. Për të krishterin është vendi nga ku sheh kryqin me shpresën që ankthi zëvendësohet me jetën. Papa polak e papa gjerman kanë shkuar në Auschwitz për të kujtuar. Edhe ne do të vazhdojmë të kujtojmë në solidaritet me popullin e Izraelit e me të gjitha viktimat e urrejtjes absurde, vllavrase që u mohon atyre dinjitetin, kujtdo populli e gjuaj për kitin a i përkasin.